У Мінську 22 година, у ефірі «Нічна свобода», у студії Ольга Короткевич. Вітаю. Сьогодні гостем «Нічної свободи» філозоф Владимир Конан. Недавно спадар Владимир означив 75-годовий юбілей. Ми поговоримо об сучасних змінах у білоруській політичній і культурній ситуації, а так само Владимир Конан прокоментує опитання з Гомелю, на яке філозофічне питання ви не маєте відказу, а на яке вже отримали. У дослідах, як на ініціативність білорусів впливав фінансовий кризис. До святкування Дня Незалежності Держави Ізраїль, виходець з Білорусі Ігор Пунімович розкаже про те, як означається гетерія. Цей день, які традиції. Гэта ды іншае, пасля навінаў я перадаю слова Юрасю Бушлякову.
Добрый вечер. Представники Усесветной организации охоты здоровья заявили, что всплеск захворывания на свиный грипп на Урале удастся локализовать и закликали все краины света быть готовыми сделать заходы для борьбы с хворобою. Тем часом все большая колькасть держав заявляя про подтвержденные выпадки хворобы. Министр замежных справ России Сергей Лавров выказал сегодня заклопоченность новой программой супрацовництва Европейская звязу с шестью постсоветскими краинами. Выступающий в Брюсселе, Лавров выразил сподевание, что программа «Усходнее партнерство» не является спробой створить новую сферу уплыву и не накированная супрать России. Пакистанские войски проводят операцию супрать талибу у городе Бунер на полночном заходе краины. Поведомляется, что войсковые отделы увайшли у Бунер, по позициях талибов были нанесены авиаудары. Поводле пакистанских уладов за час операции забитые свыше 70 воевников, загинули 10 войсковцев. Представники Международной правооборонной организации «Репортеры без межу» начали сегодня в Париже голодовку в поддержку иранско-американской журналистки Роксаны Сабери, засудженной на 8 годов тюрьмы у Иране за обвинение в шпионаже на користь Соединенных Штатов Америки. Сама Роксана Сабери голодает в изневолении уже 8-й день. Папа Римский Бенедикт XVI наведал сегодня итальянский регион Абруцца, где 3 дни тому здарился мощный землетрус. Его ахвярами стали каля 300 человек. И наресте сегодня означается Усесветный день аховы працы. Згодно с оценками Международной организации працы, что дня у свете у вынику несчастных здарынняў и захворванняў на вытворчасці помирая каля 5000 человек.
Я дякую за международными новинами. Слушать Юрась Бушляков, но зараз о подеях у Беларуси Алексей Знаткевич.
Сегодня радовница, день ушанования памяти продков. Напередодні гэтага дня беларусы традиционно прибирают могилы свояков. На Гомельщине в радиационной зоне осталось более за 230 могилок, и сегодня их наведали десятки тысяч человек. Доступ у так званую зону вольный, без пропусков. Милиция только регистровала транспорт при въезде и выезде.
Сначала мы приезжаем, убираем могилки, доглядаем их, красим, убираем все, чтобы не было ни запустений. На Радуницу на саму помолимся, записочки в церковь подаем, чтобы помянули наших родителей, потому что их же тут никто не помянет. А вот мы сами приедем вот сюда. Зими, они любили у нас, как они жили, так и мы хотим жить.
Сегодня Александр Лукашенко завершил свой первый запуск. Апошнія 13 гадоў дзяржаўны візыт на захад. Цягам 2 дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ер-міністрам Італіі Сільвіо Берлусконі, міністрам замежных спраў Франка Фратыні. Паводле Лукашэнкі, сёлета ўвосень італьянскі прэм'ер можа наведаць Беларусь. Санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах у сувязі з пашырэннем свінога грыпу ў свеце. Першыя выпадкі захворвання ўжо зафіксаваныя ў Еўропе, у Іспаніі, Францыі і Шатландыі. Сегодня в Люксембургу отбылось посещение так званой постоянной рады партнерства помеж Евразвязом и Россией. Головной темой перамоваў была инициатива Евразвязу долучить 6 постсоветских краин, у тым ліку Беларусь, до программы теснейшего супрацовництва, ведомой под назвой «Усходнего партнерства». Карл Шварценберг, министр замежных справ Чехии, якая старшинюе у Евразвязя, сказал сегодня на прессовой конференции в Люксембургу, что переконывал своего российского коллегу Сергея Лаврова, что Евразвяз и Россия повинны отмовиться от такого понятку, как сфера уплыву.
Слышим заверения из Брюсселя о том, что это не попытка создать новые сферы влияния, это не процесс, который направлен против России. Мы хотим этим заверениям верить.
Про основные белорусские новины дня рассказал Алексей Знаткевич. У эфира «Ночная свобода» у Минску 22 годины и 5 хвилин. С вами Ольга Короткевич. Сьогодні у випуску гость програми філозоф Владимир Конан. Недавно спадар Владимир означив 75-годовий юбілей. Ми поговоримо об сучасних змінах у білоруській політичній і культурній ситуації. Так само Владимир Конан прокоментує о питанні з Гомелю. На яке філософічне питання ви не маєте відказу, а на яке вже отримали?
Что появилось первое? Яєчка чи курица?
Не знайшла. Отказ на питання, чи щаслива я?
У дослідах, як на ініціативність білорусів попливав фінансовий кризис. Я питання, що могло би стати причиною, каб ви змінили ваш звичайний лад життя?
В последнее время я познакомилась с молодым человеком. Мне очень захотелось учить иностранные языки. Хочу знать его язык родной.
До святкования Дня незалежности державы Израиль, выходе из Беларуси, Игорь Бунимович расскажет про то, как означается этот день и какие традиции. Мы просяваем сошить за хоккейным чемпионатом света, расскажем об выступлении белорусской сборной, огляд некоторых публикаций у недержавном друку. У передачи Дмитра Бартосика, Барды Свободы, Валеры Руселик. Наша передача в интернете, адрес www.svoboda.org, и не забывайте звонить на Свободу 266-39-52. Автоотказник уключены круглые сутки. «22.06» у Менску, у ефіри «Радіо Свобода», у студії Ольга Караткевіч. Неузабаве гутарка з нашим сьогоднішнім гостем. Гэта філозоф Владимир Конан. І зараз ми слухаємо композицію «Аве Марія» на слови Зянона Пазняка виконують гурт «Сябры».
Тиши над землей, у эфиры ночны, голос чистый гучит, как пение херувим.
Гурт «Сябры», Ави Марія на слові Зянона Пазняка. У ефірі «Ночная свобода» у Мінську 21.10. Мої колеги-продусери безвинікова у часі цієї пісні спробували дозвонитися до обвішаного гостя, філософа Владимира Конана. Ми ще поспробуємо на протягу цієї години дозвонитися. Ну, а зараз досліди свободи. Білоруські улади по-ранішому стверджають, що кризису у Білорусі нема, а є часові тяжкості. Про це у приватності заявляв і Олександр Лукашенко, так само прем'єр-міністр Сергій Сідорський. Однак, поводле національного опитання, яке провели у соковіку соціологи, зареєстрованого у Вільні Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідувань, амаль 82% респондента улічить, що кризис у Білорусі є. Як білоруси змагаються з кризисом? Ці готові до радикальних переменів? Дослід Інни Студінської.
Досліди свободи.
Хоць офіційная лічба ўзроўню беспрацоўя ў Беларусі вельмі нізкая, прыкладна 1%, людзі сталі баяцца страціць працу. У ЗША, да прыкладу, амаль 50% сем'яў, якія пацярпелі ад крызісу, ўжо пераехалі ў іншы горад ці штат, каб хутчэй працаўладкавацца, альбо разглядаюць такую магчымасць. У Беларусі такой статыстыкі няма. Беларусы з цяжкасцю пакідаюць абжытыя месцы. Ім вельмі цяжка пераарыентавацца, да прыкладу, на іншую вытворчасць, кажа эканаміст Міхал Залескі.
Мой дзед хамуты. Калі б я працягваў шыць выдатнейшыя хамуты, па каторыя ездзілі з Вільні і нават з самай Варшавы, то я быў бы зараз банкрут. Таму што хамуты ўжо даўно нікому не патрэбны. А мы ўсё шыем хамуты і пляцем лапці.
Размаўляю з праграмістам Аленай. Пытаюся, ці здольныя беларусы на радыкальныя перамены ў жыцці. Да прыкладу, пераехаць у іншы горад ці іншую краіну.
Маладыя все-таки становятся больш мабільнымі. Яны хутчэй будуць штосьці шукаць. Хаця для старэйшых людзей гэта праблема. Человеку, по-перше, тяжко выехать, потому что годы, потому что дети, потому что на житое место.
Есть у вас такий дух авантуризма, как поехать, поспробовать, не бояться?
Да, есть.
А спробовали зрушиться с места?
Покуль что не, але усе махчим.
Беларуская інфраструктура не прыстасаваная да мабільнасці людзей. Сістэма рэгістрацыі, прывязанасць да дзіцячага садка, паліклінікі і сямейнаму чалавеку нялёгка сарвацца з месца. Перакладчык Расціслаў Пермяков пераехаў у Кіеў яшчэ да крызісу разам з сям'ёй і перакананы.
Ва Ўкраіне ёсць усе ўмовы для свабоднай працы, для атрымання ганарараў, заробкаў, тым эквіваленце, наколькі нарабіў. У Беларусі можна сядзець, нічога не рабіць, атрымліваць 200 даляраў, да прыкладу, а можна працаваць па 15 гадзінаў на дзень і мець, напрыклад, 250. Тут такога няма і быць не можа. Калі працуеш добра, можна добра ці вельмі добра зарабляць, і гэта мяне заўсёды прываблівае, таму я змяніў краіну пражывання. Я бы кепска беларусы не жылі ў Мінску, колькі мы іх не агітавалі, нашых знаёмых, ніхто так канчаткова не пагадзіўся пераехаць. Беларусы не мабільныя, і яны такія закаснелыя.
На думку псіхолага Жанны Міцкевіч, карані цярплівасці беларусаў абумоўлены геаграфічна. Яны выйшлі, як кажа эксперт, з лясоў і балот.
Склалася вякамі, калі ты будзеш працаваць, то паціху рана ці позна да цябе нешта прыйдзе. Сапраўды, такая псіхалогія чалавека, які жыў сярод лясоў і балот. Беларусы і вылучаюцца тым, што яны мала выязджаюць з краіны. Цяжка, будзем старацца, каб на дачы нешта было. Падзараблю трошкі так, трошкі гэтак, але я не пакіну гэты завод. Я тут вырас, і ў выніку большая частка беларусаў, я не гавару пра моладзь, сярэдні ўзрост і старэйшыя лічаць, што трэба перачакаць, на сваёй зямлі нешта будзе.
У вялікіх гарадах спыняюцца прадпрыемствы. Зімой былі працяглыя вакацыі. Цяпер шэраг святочных дзён. У маленькіх гарадах шмат прадпрыемстваў наогул закрываецца. Але перапрафіліраваць вытворчасць вельмі цяжка. Адкрыць сваю справу таксама няпроста. Эканаміст Міхал Залескі прывёў такі прыклад.
Адзін знаёмы шыў у Баварыі скураныя штаны, которые ніхто не носіць, акрамя як на фестывалях. То ён кажа, зараз будзе зніжацца попыт на скураныя штаны, буду я займацца рэмонтам скураных вырабаў. І ён ужо хусенька, я гляжу, за два тыдні можа перакваліфікавацца на гэную справу. А так яму трэба ў міністэрства скураных штаноў схадзіць да першага памочніка прэзідэнта. У нас, каб зрабіць прышчэпку, трэба 53 узгадненні.
Немало працоўных месцаў у сельскай мясцовасці. У краіне амаль 700 аграгарадкоў, дзе патрэбныя працоўныя рукі. За мінулы год на новае месца працы перасялілася 346 сем'яў беспрацоўных. мільйонах, у тим ліку 7 столичних сім'їв. Лічба мізерна. Чому люди не їдуть працювати у вёску? Психолог Жанна Міцкевич каже.
Підбита була охота у совєтські часи. Ще імкнулися в город, бо там легше жити. Як казав мені один клієнт, я возьму, назбираю бутелики, проживу. До мене приходять клієнтки. Мужик п'яниця. Яна живе у покойчику 11 метрів. Двоє дітей. Вона медработник. І я кажу, а чому ви не можете поїхати в нікую вёску, тягра, городок? Медицина всюди потрібна. Я цього не хочу. Чому? А я хочу, щоб діти виросли в городі.
Вось і живуть на одним місці. Саджають на літіще бульбу, бо так привикли, каже городжанин спадар Сергій.
Я, коли весна, не могу не садить. Я вообще не могу не копать. Кожну весну повинен копати, садити, неважно, що виросте.
Досліди свободи. І сьогодні досвід підрихтувала Інна Студінська, а я знову нагадую, що наші матеріали на сайті свобода.org. Ну а зараз опитання. Яка ідея чи ініціатива могла б зацікавити вас настільки, що примусила б змінити звиклий лад життя?
Вера в будущее просто, что все будет лучше, что будет хорошая работа.
Успешным политиком отказался бы от гуляний и дискотек. Да, я старался бы, я бы добивался своего.
Ну что-нибудь, занятия спортом, допустим, вот это все, думаю.
Сына воспитать, чтобы хорошим человеком стало.
А что для сына готовы родить в таким
подходом? Ну все, что потребуется для него, готов, в принципе, сделать. Куда-то водить, воспитывать. Что понадобится в процессе уже, то и будем делать.
Главное, чтобы работа нравилась. А то сейчас такая система, что, короче, вот я хотел поступать на звукорежиссера, но столько мест, что половину не взяли. Они сейчас будут работать на заводах, что им еще остается, как да.
Я. В последнее время я познакомилась с молодым человеком, мне очень захотелось учить иностранные языки. Хочу знать его язык родной, арабский.
Перш за все, моя мара стать вельми знаменитым политиком и изменил бы, например, свои нынешние ориентиры. Уже стремился идти по карьерной лестнице, начиная с низов, а потом уже и становиться каким-нибудь министром.
Хотелось бы юристом стать, но просто поступить вот это в чем проблема.
Есть такая идея в вашем житті, Мара, якая б захотела вас изменить лад своего життя?
Есть уже, но не скажу вам, чтобы не залазить. Мало ли не получится.
Мы сподіваємося на лепшу будущее, на лепшее життя. Треба завсёди поліпшати свої веды у любой сфери. На вуці, наприклад, англійську мову обов'язково треба улучшати наш сьогоднішній день, бо ніякая праця без англійської мови.
И ремонты надо делать. Это изменит такую жизнь к лучшему. Вот точно вам говорю.
Ну, чтобы ребенок вырос был. Главное, здоровый, вырос хорошим человеком.
Что вы для этого готовы родить?
Ну, вот гуляю, обучаю сам. Мой вклад – это мое будущее, это мой ребенок.
Опитання у Мінську провела Галина Абакуншик. Ви на хвалях «Ночної свободи». І у часі опитання ми дозвонилися таки до Володимира Конана. Володимир, ви зараз на сувязі?
Так, на сувязі.
Як ви нас чуєте?
Я вас чую добре.
Ви знаєте, у нас ми міркували поговорити з вами довжей, але формат вимагає, у нас залишається літерально 13 хвилин, тому на моє питання будемо відповідати коротко. Добре? Недавно ви відзначили юбілей, вам сповнилося 75 років. Академік Радзім Гарэцкі у час святкування вашого юбілею сказав так. Гэта выдатны беларускі філозаф, які шмат зрабіў дзеля ўдасканалення беларускай нацыянальнай ідэі. Апраша ўсяго, ён проста вельмі добры, шчыры і сціплы чалавек. От на філозафаў часта спасылаюцца ў тым ліку і журналісты. Як бы вы сфармулявалі тое, што такое філозаф і як ён бачыць свет?
Так, ну, питання дуже цікаве, але я не за всіх філософів ідач, а за некий накірунок. Філософ, йому тільки наука допомагає, наука, релігія, а він створює, він шукає духовні аспекти буття. Вот. В цьому сенсі... Є глобальні питання, на які треба відповісти. Ну, скажем, сьогодні може бути найактуальніше для многих, і тим ліку для мене. Чи є Бог на світі, чи нема? Мой опыт свідчить про те, що Бог є. Вот это сказ концептуальний. Однак, хотілося б довідатися, питання, відказ на друге, глобальне питання. Куди йдуть люди зі своїми державами і зі своїми головнокомандуючими? Чи вони йдуть до Бога, чи вони йдуть опрометно? Ось это такая нелегкое питание, которое переживается мною уже не как философом, а как человеком. Вот. Значит, философ, когда говорить коротко, повинен очень добро разбираться в науке, в религии, поскольку религия является важным фактором духовности, однако он повинен быть абсолютно свободным у своих, в своем мышлении. Вот свобода это повинна быть не только в социальном, политическом аспекте, а и...
У ефіри Радіо Свобода у студії Ольга Караткевич. Знову перервалася сувязь з нашим гостем. Гэта уже робиться некалькі разів на протягу гэтага ефіру. Зараз послухайте, калі ласка, обвестку про одну з наших передач.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Ад лішніх працоўных рук цяпер пазбаўляюцца рознымі спосабамі. Могуць запатрабаваць ідзі ў адпачынак без аплаты, альбо падпільнуюць, калі работнік з'явіцца на працы на падпітку. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Званкі на свабоду зараз прагучаць, ну, а агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду пазней у нашай праграме. Адрас у Менску, ну, Менск 005, паштовая скрынка 111. Ну, а зараз тое, што дазванілася жанчына на нумар 266-39-52.
Добрый вечер, свабода. Калі народ зноў дапусціць Лукашэнку на чацвёртае прэзідэнцтва, са значнай долей верагоднасці можна дапусціць, што ён, Лукашэнка, з'явіцца наступным разам да сильного мира гэтага с дитячей коляской и подорить сентиментальной угодливостью русских матрошек. Про другое хочу сказать. Неужели не зрозумела со старшинем объединенных демократичных сил, где и коммунист Калякин, что народ не иде за ими? Зроблено, коли не все, то многое, каб гэтые демократичные силы были разъеднаны. У самим слове со старшины нечто неприемное.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Я нагадаю, што кожны дзень у эфіры Радыё Свабода перадача «Званкі на свабоду». І яшчэ раз наш нумар у Менску 266-39-52. Хакейная зборная Беларусі выйшла ў другі этап чэмпіянату свету, які праходзіць у Швайцарыі. У заключным матчы першага раунду беларускія хакеісты перагулялі сёння каманду Вугоршчыны з лікам 3-1. За чэмпіянатам свету сочыць мой калега Юрась Бушляко. Юрась цяпер зноў у студыі. Юрась, якім выйшаў сённяшні матч і мяркуючы з ліку гульня, не была лёгкай?
Так, гульня вышла напружаная. Другую шайбу Алексей Угаров закинул за 5.5 минут до конца основного часу. Ну а третью шайбу Михаил Грабовский отправил уже в пустую брамку, после того, как вугорцы заменили брамника, спробуючи уратовать гульню. После недельного поединку белорусской сборной с словаками, поединку выигранного по булитах, при надейной, доброй организованной гульни белорусов в обороне и при упевненной гульни Андрея Мезина у брамцы, ни один белорусский завзятор, ясно, не сомневался у сегодняшней перемозе над вугорцами, причем большиня допускала, что эта перемога достанется односно легко. Оказалось, наоборот. И, на мою думку, как раз такой борьбы, напруженной, треба было чекать. В угорцы, про 70 годов пробившись у элитный дивизион, у всесветного хоккею, гуляют у Швейцарии с великой амбицией попсовать кому-нибудь криви. Не слабо, как ведомо, попсовали яны у пятницу, нервы словакам, ты вырвали перемогу за 13 секунд до конца основного часа гульни. Канадцы струшчили в угорца у неделю на клясе, я бы сказал. Ну, это просто розные хоккейные светы. Глядячы ж цвярозымі вачыма, назваць Беларусь і Вугоршчыну розными хоккейными светами не можно. Сегодня початок гульни был за беларусами, але менавіта только початок. Вугорцы агоўталіся, гульня выравнавалася, были долгий час такие хоккейные арели. Брамники не подводили, и развязки довелося чакать близу до самого конца матчу. Не новина, что белорусам на топ-турнирах нелегко даются матчи с командами, скажем так, другой восьмерки усесветного рейтингу, але при усим тым, я думаю, что сегодняшняя гульня трошки противоразила тех, кто после недельной перемоги над далекими от медальных кондиций у словаками прикидывал, у кого белорусские хоккеисты могут выиграть у чвертьфинале. Сегодня мы бачили немало и оборонщих проколов, и статичную, маловынаходливую гульню при разыгрывании лишнего у большести. Короче, я с тех, кого эта гульня хучей засмутила, чем порадовала.
Тым не менш, беларусы па-ранейшаму ў гульні маюць рэальныя шансы выйсці ў чвэрцьфінал і выканаць пастаўленую фактычна на дзяржаўным узроўні задачу заняць на чэмпіянаце месца не ніжэйшае за сёмае. Юрас, ці можна, на вашу думку, разлічваць на ўзмацненне гульні беларускай каманды на другім этапе?
Однозначно можно сподеваться, что у белорусов будут больше цікавые, зместовные гульни за сегодняшнюю с бугорцами. Поглядим, яких еще двух хоккеистов дозаявит белорусский тренер Глен Генлан на другом этапе. Сегодня Генлан поведомил, что тренерский штаб уже не различивая на приезд в Швейцарию нападника Монреалю Андрея Костицына. Поглядим, кто узмоцнить, бо на другом этапе можно узмоцнять команду еще двумя гульцами. Что мы маем, как будет выглядать наступный раунд? Теперь, после первого периода, канадцы выиграют у словаков с ликом 3-0. Выглядая, что белорусы займут другое место у подгруппе А на другим этапе чемпионату свету сборная Беларуси сгуляя 3 натурально матчи. Первый из них, коли белорусы займут другое место, это у тым разе, коли канадцы доведут пераможно матч с словаками, будет у четвер у 17:15 поводле менского часу або с норвежцами, або с данцами. Это залежит от того, как скончится ихный матч завтра. А после у субботу и неделю белорусов чекают 2 поединки с грандами, с финами и чехами. С кем сперша, с кем пасля, доведаемся так само завтра, в залежности от того, как скончится матч помеж финами и чехами. Таким чином, четвер, суббота и неделя матчи сборной Беларуси на хоккейном чемпионате свету у Швейцарии.
Юрай Бушляков про хоккейный чемпионат свету.
Шановные слухачи, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Ну и в Менску можно с нами связаться про телефон номер 266-39-52. У эфира «Ночная свобода» у Менску 22 годины 28 хвилин. И зараз форум «Свободы». Огляд дописов на сайт «Свобода.орг» подрихтовали Вячеслав Ракицкий и Ганна Соус.
На сайте разгорнулася дискуссия с нагоды аудиенции Александра Лукашенко у папы Бенедикта XVI в Ватикане. Читачи разважают про политический аспект встречи понтифика с белорусским керовником. Нехто, кто подписался встречи два самодержцы, лічыць.
Ватыкан і Беларусь – гэта адзіныя дзяржавы ў Еўропе, якія не ўваходзяць у Раду Еўропы. У абедзвюх краінах аўтарытарныя рэжымы кіравання, і правы чалавека знаходзяцца на нізкім палітычным прыярытэце. Палітыка Ватыкану і РПЦ Москвы гістарычна накіраваная супраць нашай незалежнасці.
Аналагічнае меркаванне прытрымліваецца і Лявон.
Ватыкан ніколі не быў нашым сябрам, гэтаксама, як і маскоўскія папы.
Думку Лявона працягвае Алексей.
Любая царква – гэта жорсткі інструмент контролю над свядомасцю людзей. З кім больш карысна, з тым і сябруюць. Пакуль беларусы не спыняцца наракаць на захад, расеюць і яшчэ на некага, ніхто ім не дапаможа. Нічога страшней за менталітэт васалаў не прыдумаеш.
імпрематур бачыць у сустрэчы Лукашэнкі з папам плюс для цяперашняй беларускай улады ў наступным.
Папа прыняў прэзідэнта ў якасці законнага і легітымнага кіраўніка дзяржавы. Цяпер ніводзін каталік не павінен супярэчыць у гэтым святому айцу ні словам, ні справай.
І выснова чытача за подпісам. Чакайце ў Празе.
А цяпер чакайце Лукашэнку ў Празе. Каталікі яго прызналі. Добры ход.
Асаблівую ўвагу нашы чытачы звярнулі, што на аўдыенцыю Александр Лукашэнка прыбыў разам са сваім малодшым сынам Колем. Меркаванні ў пераважнай большасці жорсткія. Чытач ААА.
Лукашэнка ездзіў з сынам, народжаным у граху, па індульгенцыю за гэты грэх, і выглядае, атрымаў яе.
Нехта, хто падпісаўся сын.
Якое нахабства. Ніводзін лідар краіны да папы сынам не ездзіў. Але да Лукашэнкі няма прэтэнзіяў. Ён сам выраз без бацькі і хоча кампенсаваць на сыне сіроцкае дзяцінства. Прэтэнзіі да нас. Чаму церпім? І калі ўжо размова пра адносіны бацька-сын, чаму апазіцыя ніколі не запытаецца, а хто бацька самога Лукашэнкі? Гэта першае пытанне, якое задаецца палітыкам нават на пачатку палітычнай кар'еры.
І нарэшце, меркаванне наша стала чытача Дзімыча.
Кіраўнік беларускай дзяржавы дорыць папу праз незаконна народжанага сына буквар расейскай мовы. Ганьба і трылер адначасна.
У Менску 22:30 у эфіры «Начная свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Далей у выпуску. Да святкавання Дня незалежнасці дзяржавы Ізраіль, выхадзец Беларусі Ігар Абуміновіч раскажа пра тое, як адзначаецца гэты дзень, якія традыцыі. Вось, але найперш выпуск навіну я перадаю зноў слова Юрасю Бушлякову.
І спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Александр Лукашенко прапанаваў правесці ў Беларусі сустрэчу папы Рымскага Бенедыкта XVI і патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла. Сёння кіраўнік Беларусі завяршыў свой першы за апошнія 13 гадоў візіт на Захад. Паводле Лукашэнкі, сёлета ўвосень італьянскі прэм'ер-міністр Сільвіо Берлюсконі можа наведаць Беларусь. Сярод беларускіх дэпутатаў няма поўнага адзінства ў пытанні прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Так дакладна Александр Лукашэнка сказаў сёння, выступаючы перад журналістамі ў Рыме. Аб прыездзе Лукашэнкі ў Прагу мы будзем ведаць толькі 7 траўня. Такую думку выказаў перад журналістамі сёння міністр замежных справаў Люксембургу Жан Асельборн. Учора ў Люксембургу адбылася нарада міністраў замежных справаў Еўразвязу, на якой сярод іншага абмяркоўваліся пытанні, звязаныя з устаноўчым самітам усходняга партнерства. І цяпер пра асноўныя падзеі ў свеце. Прадстаўнікі ўсясветнай арганізацыі аховы здароўя заявілі, што ўсплёск захворвання на свіны грып наўрад ці ўдасца лекалізаваць і заклікалі ўсе краіны свету быць гатовымі зрабіць захады для барацьбы з хваробаю. Усё большая колькасць дзяржаваў тым часам заяўляе пра пацверджаныя выпадкі свінога грыпу. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў выказаў сёння заклапочанасць новай праграмай супрацоўніцтва еўрапейскага звязу з 6 постсавецкімі краінамі. Выступаючы ў Брусэлі, Лаўроў выразіў спадзяванне, што праграма «Усходняе партнерства» не з'яўляецца спробаю стварыць новую сферу ўплыву і не накіраваная супраць Расіі. А прадстаўнікі міжнароднай журналісцкай праваабарончай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» пачалі сёння ў Парыжы галадоўку ў падтрымку іранска-амерыканскай журналісткі Раксаны Сабыры, засуджанай на 8 гадоў турмы ў Іране. Яна засуджаная па абвінавачанні ў шпіянажы на карысць Злучаных Штатаў Амерыкі. І нарэшце яшчэ адна сённяшняя падзея. Папа Рымскі Бенедыкт XVI наведаў італьянскі рэгіён Абруцца. Там 3 тыдні таму здарыўся моцны землятрус, ахвярамі якога сталі каля 300 чалавек, а прыкладна 65 тысяч людзей засталіся без даху над галавою.
Я дзякую за навінамі, слушаць Юрась Бушляков. У эфіры «Начная свабода» ў студыі Вольга Караткевіч у Менску 22:34. Зараз пра надвор'е на заўтра, 29 красавіка. Баранавічы, Віцебск, Горадня, Менск, Магілёў 21-23. Бабруйск, Берасця, Гомель, Полацак 22-24. Паўсюль без ападкаў, пераменная воблачнасць. Інфармацыя пра надвор'е з сайту Метэобівай. І яшчэ раз пра то, што вы пачуеце да канца гэтай гадзіны. Да святкавання Дня незалежнасці дзяржавы Ізраіль гутарка з выхадцам з Ізраілю. Агляд некаторых публікацій публікацыі ў недзяржаўным друку. У перадачы Дмітра Бартосіка, Барды Свабоды, Валеры Руселік. Завтра дзяржава Ізраіля адзначае дзень незалежнасці. Цяпер у краіне жывуць амаль 7,5 мільёнаў чалавек. У мінулым годзе насельніцтва павялічылася галоўным чынам за кошт нараджальнасці. З намі на сувязі выхадзіць з Беларусі грамадзянін Ізраілю Ігар Бунімовіш. Вітаю, Ігар.
Добрый вечар.
А дзень незалежнасці, як правіла, ў іншых дзяржавах мае канкрэтную фіксаваную дату. У дзяржавы Ізраіль дзень незалежнасці сёлета 29 красавіка. Раскажыце аб традыцыі, чаму каляндарна гэта мяняецца, як, напрыклад, дні святаў паводле рэлігійнага календару?
Да, гэта так. У Ізраіля у Ізраіля свята святкуецца па рэлігійнаму календару, а рэлігійны календар исторический гебрайский календарь, это календарь солнечно-месяцовый. Они каждый год есть 12 месяцев, однако иногда есть и 13 месяцев. Из-за этого, каждый год свято святкуется в разные дни.
Зрозуміло.
День независимости Израиля, независимость Израиля усвяткуется в 15-м дні месяца Нісан.
Я нагадаю, што ўдзельнікам нашай перадачы Ігар Бунімовіш, ён нарадзіўся ў Менску ў 1959 годзе, вучыўся ў радыётэхнічным інстытуце, цяпер жыве ў Тель-Авіве, так?
Не, я ўжо
пераехалі.
У Натаніі. Цяпер ніколі не жыву ў Тель-Авіве.
Працуе старэйшым інжынерам.
Я працую.
Працуеце. Інжынерам у адных з навуковых аддзелаў, якой займаецца распрацоўкамі ў галіне высокіх тэхналогій. Што гэта за распрацоўка?
Ну, можна сказаць і гэтак. Гэта маленькая хібра кампанія. Усёга у нас працуе 6 чалавек. Шостеро мы делаем тое, чым інтарасуюцца такія гіганты, як Dell, Logitech, Nintendo.
А вось сучасны от фінансавы крызіс неяк паўплываў на працу вашай кампаніі?
На працу нашай кампаніі не ўплываў.
Давайце вернемся...
Мы делаем тое, што ніхто не делае, мы робім гэта вельмі тэнна.
Давайце вернемся да размовы пра дзень незалежнасці дзяржавы Ізраіль. Вось дзве традыцыі, і давайце пачнем вот з гучання сырэн у памяць ахвяраў. Калі гэта пачынаецца, як гэта выглядае?
Усе праздники выглядаюць гэта так. Перад днём незалежнасці ёсць дзень памяці. У дзень памяці памінаюць усіх загінуўшых у войнах Ізраіля, усіх працоўнікаў службы бяспекі, вы усіх просто граждан, загінувших у результаті ворожих дій. На гэты год гэта цат вище за 22 тысячі. Кожную фамілію показую по телевізію. Кожний день, цілий день, від вечора до вечора, по основним государственним каналам показують фамілії. Это такая традиция.
А вы скажите,
сирена учить у 8 вечера и в 11 утра. По этой сирене все останавливается. Даже если машины, поезда нет, однако у поездах все стоит и стоять молча.
А вот некие специальные меры безопасности у такие дни принимаются?
Да, разумеется. Закрываются все территории.
И отшивается большая колькость там воюников, там супрацовников?
Нет, я не думаю. Это бесполезно.
Игорь, вы приехали у Израиль 18 годов тому, так?
Да.
Вот тебе отрознивается значение Дня Незалежности тады и теперь? Вот нечто поменялось за этот час?
Нет, я не думаю, что это так. Все, как традиция, все традиционное. Остается то же самое. Салют, навык сейчас, а ты Вы, может быть, слышите это грохот? Это салют.
Не, покуль мы не шуем. Вот коли мы не шувать. Коли мы с вами говорили про Игорь, коли мы говорили с вами про интервью, вы сказали, что вы бачаете слухачи Радио Свобода, але я буду говорить на трасянце, так? А вот ці ёсць у вас там беларускамоўны асяродак?
Нет. Беларускамоўнага асяродка у меня нет. Нет, чего нет, того нет. Иногда я разговариваю с женкой, когда мне кажется, не хочу, как продавцы в магазинах разумели. В Израиле это вельми небезопасно, недостаточно разговаривать по-русски.
Чому?
Все понимают. Ну, не все, однако, нельзя сказать, кто-нибудь разумеет, а кто не разумеет.
Так а в чем небезпека говорить по-российски? В чем небезпека?
Небезпека, ну, коли продавец разумея покупника, это небезпечно. Лепш, коли продавец не разумея покупника. Нет, это не небезпечно. Это, например, коли я не хочу, чтобы меня разумели, я могу разговаривать по-русски, русскомовное. Обычно русскомовны не разумеют русскомовны.
Скажите, вот на выборах в Израиле какую партию вы подтримливали?
Ну, самую правую.
Чому?
Национальный союз. Национальный союз.
Чому?
Я живу 12 километров от палестинской автономии. Я не хочу, как бы и в окна мои выходят на восход. И они... Я не хочу, как бы, трапила косам в окна.
Фактично, это испытание безопасности знов-таки.
Ну, больше питання безпеки.
А, Ігор, я веду, что у вас двое дзяцей. Одному 26 гадоў, другому 20. Что малошы цяпер у войску. Ну, я бачыла в інтэрнэце яго фотаздымак, і ён там стаіць у вайсковай форме. Вось ён... Як солдат, поводле необходимости, ці поводле некой миссии вот у этой вот фактично войне, про которую говорится?
Я думаю, что он разумеет это как миссию. Есть, у Израиля есть такая программа, когда молодой человек идет в университет за кошт армии, а потом служит офицером. Шесть годов вместо трех. Ну, он сказал, батьки... Вы зарабатываете не кепско. Я хочу послужить в войску. В настоящем войску он служил в боевой части. Каждый день на фронте, если можно так сказать. И есть частки боевые, а есть частки тыловые. Он служил в боевой.
А вот поводле ментальности. Вот поводле ментальности ваш сын, он уже израильтянин? Це яшчэ ёсць нешта некія кантакты. Вот я маю на вас там малыш, ці стане. Яны маюць кантакты з Беларусю.
Нет, даже старше не маюць. А после того, как ён служил армію, было яго мэта з'ездзіць на Беларусь, але ён падумаў патрохі, вырашыў з'ездзіць в Европу.
А кто из ваших свояков мае контакты с Беларусью активные?
Ну, активные контакты. Я могу сказать, есть у меня контакты. Одноклассники наши приезжали в Израиль. И была у нас встреча.
А Владимир Бунимович...
После 38 годов.
А Владимир Бунимович, чому вы про его не кажете?
Ну, Владимир Владимирович, это мой батька.
Да. Я хотел сказать, что он брал удел у Дни блогера на сайте свобода.орг, и вот можно прочитать его на эссе «Чыгунок бульбы». Вы же так само у нети присутничаете у белорусским?
Ну, у белорусском интернете я присутничаю потрохи. Разумеется. Однако это не контакты. У тем секторе белорусского... Скажем так, я понимаю по-белорусски... Разумела, але ж амаль не пишу. Если честно сказать, как говорит ваш президент, честно сказать, то белорусские проблемы, ну, они мне далеки. Совсем. То есть мне было бы приемно, коли бы Беларусь процветала. Без этого. Есть у меня сябры, остались родных, кем я могу сказать, родных почти нету. Не осталось, все уехали, все померли. А лишь ведь не Беларусь, а это было бы приемно. Однако есть свои проблемы.
Я нагадаю, что с нами на сувязи Ігор Бунімовіч. Ігор, вот завтра день незалежности державы Израиль. Вот такі вот антураж гэтага. Это все-таки свято? Ці гэта некі такі трагічны элемент?
Трагедія была сьогодні.
Зразумела.
Больш трагічна, больш сурова, больш сіпла. Завтра свято. Свято почалось, уже почалось. Концерты, салют.
Я дякую. З нами на сувязі.
Все уходит на улицу. Таркует.
З нами на сувязі був Ігор Бунімович, наш час лімітаваний. І Ігор, каб трошки вас вернуть у Беларусь. Композиція, которая была написана на 25 соковика, некалькі годов назад, «Север Революшн». Застаньтеся, калі ласка, на сувязі, послухайте. У ефірі «Ночная свобода» у студії Ольга Караткевич. У Мінську 22 години і 49 хвилин. Неузабаві огляд публікацій у завтрашнім недержавним виданнях. А зараз ми розкажемо про ранішні передачі.
пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны.
Новыя рэпартажы.
Музыка.
Літаратура.
Гісторыя.
Сцісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды. Завтра пасля 7 гадзіны ў жывым эфіры рэакцыя жыхароў гарадзеншчыны на галадоўку Мікалая Туховіча. Наўпроставы эфір паэт Уладзімір Някляеў. Кніжкай прозы Уладзімір Някляеў Беларускі саюз пісьменнікаў распачаў новую кніжную серыю. І чарговы маналёг грамадскага рэдактара тыдня Касі Сцяпанавай. Ну а зараз, як я сказала, агляд публікацыі ў недзяржаўным друку слова Ігару Карнею.
Газета «Слонімская». У густазаселеным мікрараёне Слоніму на вуліцы Брэскай улады вырашылі з 1 траўня закрыць міні-рынак, а прадпрымальнікам прапанавалі перайсці на іншыя рынкі, хаця дамова на арэнду зямлі пад рынак заключаная да 2027 году. Амаль паўсотні прадпрымальнікаў у мінулую суботу накіраваліся да кіраўніка райвыканкаму. Пра тое, чым скончыўся іх візіт, распавядае слонімскі журналіст Сергей Чыгрын.
Старшыні райвыканкама не было. Намеснік старшыні райвыканкама сказаў пісьмо выкласці свае патрабаванні. Пакуль эта справа нічым не закончылася. Адно, што дабіліся прадпрымальнікі, што яны змогуць гандляваць яшчэ ў траўні. Міні-рынак все-таки будзе зачынены.
Камсамольская правда в Беларусі. Беларус з Гомеля выкрыў свайго сына ў Расіі. 34-гадовы Андрэй Ігнатенка забраў свайго 6-гадовага сына Максіма з дзіцячага садка ў горадзе Палеўску Свярдлоўскай вобласці і вывез у невядомым кірунку. У Беларусі бацька знаходзіцца ў вышуку. Раней ён быў асуджаны за наркотыкі, да таго ж пазбаўлены бацькоўскіх правоў. Амаль 6 месяцаў Андрэя і Максіма Ігнатенкаў шукаюць і расійскія, і беларускія міліцыянты. Наша слова. У рэгіёнах мясцовыя філіі таварыства беларускай школы распачынаюць кампаніі за адкрыццё беларускіх клясаў. Тыднёвік друкуе зварот актывістаў магілёўскай філіі ТБШ да бацькоў будучых першакласнікаў. Рэдактар выдання Станіслаў Суднік прывёў цікавыя звесткі пра гісторыю Магілёву.
Магілёў у 17-18 стагоддзі быў адным з галоўных цэнтраў беларушчыны ў вялікім княстве літоўскім. Нават пасля таго, як у 1696 годзе мова і справоцтва навучання стала польская, магістрат Магілёва некалькі гадоў вёў справы па-беларуску. Так будзем вартыя сваіх продкаў.
Газета «Вечерні Брэст» распавядае пра ўчынак навучэнца сельскагаспадарчага ліцэя Аляксандра Панчука, які знайшоў на ходніку кашалёк, у якім было больш за 800 даляраў і шмат беларускіх рублёў. У кашальку была паперка з нумарам тэлефона. Нават мабільнік пазычыў у мінака, бо свайго ў Сашы няма. Вельмі хутка прыйшоў мужчына, які не сказаў хлопцу нават дзякуй і забраў грошы. Ці сапраўды гэта быў гаспадар кашалька, невядома. Але Саша Панчук пра свой учынак не шкадуе. Кажа, што чужыя грошы шчасця не прынясуць.
З некаторымі публікацыямі ў беларускім заўтрашым недзяржаўным друку вас пазнаёміў Ігар Карней. У эфіры «Радыё Свабода» і зараз увага нашыя каардынаты ў эфіры.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
Я ще раз нагадаю, що наша передача у інтернеті, адрес www.svoboda.org. Наш номер у Мінську 266-39-52, автоотказник працює круглые сутки, номер для смс-повідомлень 391-22-24. Ми працягуємо «Ночную свободу» і після 23-ї години інтерв'ю з супрацовником білоруської редакції Радіо Ватикана Янком Мойсіком «Погляд з Італії на зустрічу Лукашенки і Папи Римського». У передачі «Білоруська заміжа» праці з консолідованості білоруської діаспори у США і європейських країнах. В експертизі «Свободи» ми працягуємо аналізувати зустрічу Олександра Лукашенки і Папи Римського, а так само передача Сергія Дубовця «Як хитровать». Ну, а зараз слово з Дмитру Бартосіку «Барди свободи».
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Ми протягуємо слухати пісні барда з городу Городні Валерія Руселіка. Кожного разу, як зустракаюся з городянцями, відчуваю, що це, напевно, самі гарячі патріоти свого городу. Здається, що вони спочатку городянці, а вже після – білоруси і земляні.
Для мене Городня – це більше, ніж ідея. Я частка Городні. Я городенец, і коли я довгий час жив у Вільні, і там місцеві білоруси, яких не так і багато, все спробували долучити свою супольність. Я у супольність уваходив, але Вільнюком себе ніколи не називав. Бо, ну, я приїду у Турцію, ну, я ж не стану турком. Я буду тим же, ким я і приїхав. Я не Вільнюк, я городенец. І більше того, я скажу, вельми часто городенців обвинувачують у такої городенської фанаберистості. Нібито, ось там вони, у Гродно все модно, а у Мінську все по-свінську. Як на мою думку, то коли б у інших містах і містечках гетак любили свою родну землю, і була ось гетая фанаберистость, раковська, там, речицька, мінська і так далі, то гета було б тільки добре. І те страшенне розбурення тих же архітектурних пам'ятників, які відбуваються, їх було б принамсі менше. Я в цьому переконана. Тому нічого ніякого, що там, от там городенець гета кепська. Це дуже добре, я городенець, я ведаю свою історію, я ведаю свій край, я відчуваю гета небо, яке надо мною, воно моє. Я гета відчуваю, я беру на себе відказність за гета, бо гета моє. А ти бери своє і видатно будемо сябрувати.
Білі дні, чорні ночі, по черзі рукають двері. Гость не кликане, плюнув в очі, поплило все, зробилося шерим. Краєм керує Хевроман Куртов, Хеврой керують московські ахами. Пам'ять нищас, прородний курс, замість храма ставят скрамы. Городня, ах, это городня, ах, это городня, ах, это городня. Нібы хвороба сказила усіх, в уши не чують, в очі не бачать. Гэта след, гэна глых, сім наплевать на своє хайкуяше. Рушить бульдозер старые мури, древи сякуть, брук видирають. Замок повзе по звиселой гори, ніше душу продають, розкрадають. Городня, ах, это городня, ах, это городня, ах, это городня. Замість парков пылий смурод, мап'я тут, манай откати. Тільки тоді буде вольний народ, коли раб повстане на свого ката. Все перемоги найперш над собою, над пустослоєм, льонотою чаєм. Небо твоє завжди над тобою, ти хто господар этого краю. Городня, ах, это городня, ах.
это городня, ах, это городня, ах.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якие никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.